Ja, kjære Jesus, vi vil begynne å si deg mange takk. Takk, Jesus, for det sante vi fikk høre i går, at alt som gikk tapt og ble galt i Adam. Takk, Jesus, for du gjenoppretter alt. Takk for det var nok også for meg. Takk for det at du skal holde bryllupsfest, som vi også hørte om, hjemme i himmelen med deg du fikk når fikk vinne. Så må du ha takk for deg som var budskapet til mine ører, så jeg fikk høre om det. Og så vil vi be deg sammen om nåde til, og så bære det videre til de mange som du også er død for. Og vi ber deg også forstående nå at vi måtte få oppleve noe av det, at det var du som var her. Og så er det en møter og stunder som du måtte gi oss i det nye året. Amen. Jeg skal begynne med å lese ifra vekkelsens start, ikke minst i denne, ifra pinsedag, når det gjelder den nye tid her. Og vi skal lese ifra Apostelgjerningen kapittel 2, og fra vers 36 til og med 40. Så skal da hele Israels hus vite for visst at Gud har gjort ham både til Herre og til Messias, denne Jesus som dere korsfestet. Men da de hørte dette, stakk de dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostler, «Hva skal vi gjøre, brødre?» Peter sa da til dem, «Omvend dere, og enhver av dere la dere døpe på Jesu Kristi navn, til syndenes forlatelse, så skal dere få den hellige ånds gave. For løftet hører eder til, og eders barn og alle dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller til. Og med flere andre ord vitnet han og formante dem, i det han sa, la eder frelse fra den vanartede slekt.» Jeg tror vi vil begynne med en liten definisjon om dette og hva er vekkelse for noe. Også i den situasjonen, når det gjelder emnet her, litt om dette og hva er en åndsfattig tid på dette området. Og vi vet på fruktene skal treet kjennes, så også med vekkelse. Og vi kunne gjerne spørre, hva er det som er kjennetegner vekkelse fra Gud, sann bibelske vekkelse? Og skulle vi karakterisere det med for noe? Jeg har stanset særlig med to ting. Og så kanskje to-tre til, litt i forlengelsen av det, men særlig to ting. Og det første, det er det som vi kunne kalle det syndenød, men altså dette at spørsmålet om å ha det rett med Gud, da det blir selve hovedproblemet. Og vi kunne gå så langt og si, da det ikke bare blir selve hovedproblemet, men spørsmål om min sjel har det rett med Gud, da det blir en nødsituasjon som jeg ikke kan holde ut og leve med. Da må jeg avklare. Enten gikk den ene eller den andre veien. Da er man i vekkelse. Også den andre, hentet jeg fra sangstrofe, hjertetrangen, han fører sangen, emnet er Jesu Kristi blod. Kjenner du det igjen? I fra vekkelsessituasjon. Der man er blitt gjenstand for Guds ånds overbevisning i evangeliet. Dere ble det bare sånn. Guds ånd, han er en mester på sitt område. Han er ikke noe små Guds ånd. Der han fikk overbevise det stakkars menneske hjertet, da ble det sånn. Hjertetrangen, han fører både sangen og vitnesbyrdet. Og emnet var aldri til å ta feil av. Det var Jesu Kristi blod. Det var stedfortræderen. Tenk at det var nok for meg. I forlengelsen av det så kunne vi også nevne, var ganske kort, det blir et vekkelse, det blir et oppgjør med synda. Det blir et nytt forhold til synda. Skapt av Gud, sier. Ny natur. Det blir også skapt en trang og nød for de ufrelste. Det blir skapt en kjærlighet til Guds folk. Jeg bare nevner det sånn. Men om vi holder oss særlig til de to første, og så da kan ha det andre også i tanken, så vil vi si det så sterkt. Det er bare det hvor de og ting er fremtredende og dominerende. Det er der vi kan tale om vekkelse. Vekkelsesbegrepet er ofte blitt litt slitt og litt utvidet. Men om vi skulle, det er det som emnet her taler om, det som deg og ting er fremtredende og dominerende, er der vi står i vekkelse. Enten var for den enkelte, eller det var store flokker. De kunne skifte. Og i åndelig rige, vi skal tale om åndsfattig tid, åndelig rige tider, da var det vel slik da, at, og da er det vel sånn at, da var det mye slik. Det er vel en åndelig rik tid. Det var mye slikt i forsamling. Spørsmålet om man hadde rett med Gud var et brennende spørsmål. Det var mye av hjertetrangen han før og sang emnet av Jesu Kristi blod. Det var et forhold til synd, et nytt forhold til synd, og så videre, og så videre, som jeg har nevnt. Og på en slik måte også, at ikke bare i forsamlingen, men det merkes jo de folkelige. Sier de som kjenner noen år tilbake, som vi leser litt om. Da det faktisk var et problem for verdslige mennesker at ikke de var frelst. Mer enn mindre da. Men det var mange visste det, og med en viss smerte. Og derfor så skulle det heller ikke mange ganger mer enn 2-3 møter til, så ble problemet for folk, så ble det til en nødsituasjon, så var det i vekkelse. Åndsfattig tid. Lever vi i åndsfattig tid? Jeg vil la svaret stå litt ubesvart sånn, men spørsmålet står litt ubesvart, men åndsfattig tid, det må bety det at det er, i denne forbindelse som vi nå snakker om, at det er, det er lite dominerende. Det er lite fremtredende. Vi kan tenke på forsamlingen. Det er nødsituasjon. Som vi kjenner fra vekkelses livet, nødsituasjon og hadde rett med Gud. Og så videre, litt ting vi har nevnt. Om frelses fryd, og så videre. Vi kan gå videre og tenke ut i folket, og så kan vi ellers på oss først spørre, er det slik i dag? Er vi en åndsfattig tid? Vi kan gå videre ut i folkelivet. Der er mange problemer blant folk. Og et hav av problemer og nød. Men spør man om dette er et problem blant folk, at man står for Gud? Man er ikke frelst. Åndsfattig tid, så merkes de folkelige, er ikke problem for folk det. Og derfor tror jeg vi skal være klar over også det at Guds ord trenger tid. For arbeid med folket. Jeg tror vi skal være oppmerksom på det. I vår møteserie trenger noen tid. Vi snakket litt om det i går, ikke sant? Og jeg kjenner en som en gang var vidne, han nevnte Søren Tobiasen i sted, jeg kjenner en som var vidne til en liten samtale han hadde med, han fikk et spørsmål ifra et annet menneske. Er det annerledes å reise i dag, sa han, enn før? Nå vet ikke jeg hva tid dette var spurt om i det hele tatt. Men så svarte Søren ja, sa han. Før, sa han, så kunne jeg stå 2-3 møter, sa han, så ble det som regel vekkelse, sa han. Og sto jeg hele uke, sa han, så var jeg helt sikker. I dag, sa han, kan det stå både 1 og 2 uker, men ikke hvis det skjer. Og så nevnte han det at jeg har ransakt meg selv, sånn som det ble sitert da, og spurt Gud, og er det for noe, er det med, det er noe galt med. Og jeg kan ikke finne noe på den måten. Og sant å si, hadde Søren sagt, at så tror jeg taler bare bedre i dag eller gjorde før seg. Og det var sikkert sant også. At det er noe som har med spesielle tider å gjøre. For folk, tenk på vårt folk, det vi var, som vi har fått oppleve i vårt folk og land, tenk på Etiopia i dag, at det er spesielle besøkelsestider for et folk og land. Det tror vi aldri vi kommer ut nå. Det samme også for bygder og så videre og så videre. Og for enkeltmennesker. Det er en side her som ikke vi kommer utenom. Men allikevel så står spørsmålet, for sannheten er den, at det er vi som her er samlet, det er vi som har ansvaret tross alt for vår generasjon, som det har vært sagt også mange ganger før. Og det er et veldig ansvar. Spørsmålet står, da skal man bare gi opp og så vente for bedre tider. Det nytter ikke. La oss svare og la oss svare med full tyngde. La oss aldri gi opp. For det er en som aldri gir opp. Det er en som leder og leder og leder til han finner. Og det hørte vi også i går kveld. Det var den ene grunn for at han også drøyer med å komme. Alle skal få høre. Og dette, og det er flere. Det er flere, det er mennesker som i dag lever borte fra Gud og som er på vei til evig mørke som enda kan reddes. Det ser han. Og han har ikke gitt opp. Og det er en stor tanke å tenke for oss som reiser iblant vårt eget folk. Der er mennesker rundt i våre bygder som han ser, enda kan nås og berges for himmelen. Derfor har vi ikke lov til å gjøre. Og da vil jeg også nevne det at Jesus har alltid den enkelte for øye. Alltid den enkelte, sa han. Dog hver enkelt, men en for en. Ikke bare de store masser sånn, men han må nå den enkelte. Og det må også vi være klare. Noe av dette er at vi må gi oss god tid med den ene. God tid med den ene. De må føres inn i evangeliet. Det er Jesus. Den ene. Og så vil jeg da gå over til oss og snakke litt om dette, og hvor går så veien fram for oss i vår situasjon. Og da vil jeg nevne to ting. Først litt om forkynnerens gen. Min forkynnelse var ikke med visdoms- og overtalende ord, men med ånds- og kraftsbevis. For at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskers visdom, men på Guds kraft. Det var litt om forkynner. Vi kjenner oss kanskje igjen i den situasjonen at når man skal tale til å tale med en som er syk, og er prøver, og man selv aldri har vært syk og prøver, så blir man så hjelpeløs. Det blir liksom så hjelpeløst, og det blir liksom bare ord av det hele. Og skulle man liksom lade som om man visste litt, og så skulle man bruke litt sterke og kraftige ord og ta kraftig i, så ble det som regel bare vondt bære for den som var syk og prøve. Han kjente meg. Han skjønte noe av det. Eller så lite erfaring var. Og det første som jeg må nevne for en forkynner, det er ikke minst i vekkelsessituasjonen. Vel, la oss nevne det først da.
Det er forskjellige nådegaver. Det må vi være klar. Vi kan lese både i Romerbrevet 12 og 1. Korinterbrevet 12 om det, for vi ser det flere andre steder. Gud er suveren, han utvelger hvem han vil, og han utdeler til hvem han vil. Og vi skal ikke være like sånn, og vi er forskjellige natur og legning og sånn, og vi skal heller ikke være like sånn. Det må vi være klar over. Og det er en befrielse også det. Men det er noe som allikevel er felles, ikke minst for i vekkelsesforkynnelse og for forkynneren, for forkynnerens sjel. Dette er at forkynnerens sjel må ha erfaring ifra vekkelse i sitt eget liv. Ifra dette å bli så hjelpeløs. Kunne bruke flere uttrykk fra dette og bli så hjelpeløs at den går fra litt om å flytte over i en annen person. Ifra dette som å bli frigjort og løst ut i evangeliet hos Jesus. Og dette er jo ingen selvfølge. La meg bare si, jeg sikter ikke til noe. Jeg sikter ikke til noen, langt derifra. Men allermest i åndsfattig tid, så er det ingen selvfølge. Og ikke minst det å få leve i, og fortsette å leve i vekkelsen, og i stadig utløsning her. Det kjenner vi til. Det er nåde over nåde det. Men det er nødvendig for forkynner. Helt nødvendig. For akkurat som å tale til den syke, altså selv de klareste budskaper, og selv de klareste formuleringer, og selv de klareste krafttak vi tog i med. Det bidrar liksom ikke. Dersom ikke det også er igjennom det sjel. Og ikke bare det, men det er en ting til. Jeg hadde nær sagt, stakkars forkynneren, og når ditt står på, så har jeg mange ganger sagt til meg sjelet, jeg tror jeg stikker av. Når vi ikke er i mine sko lenger. Når det også skjer at det er en ting også går har litt på sitt eget og sin egen kristendom, men forkynneren også må gå for litt på selve emissæren og forkynner. Som predikant, altså. Par glimt. Hun fikk vel erfare noe av det samme flere ganger, men jeg glemmer ikke, jeg ble veldig forskrekket noe av den første tid. Ta et lite glimt, det var blitt bedt om oss å skulle åpne møte, det var i vekkelsestid og det også. Og neste kveld, jeg skulle ha bedt om å åpne møte neste kveld, og jeg gikk hjem. Og så gikk jeg hjem og så på et rom alene, og så begynte jeg å be til Gud. Og man måtte få noe så bære fram. Og jeg ba gjerne, man måtte få et veldig ord, noe som kunne få betydning for. Det er alltid spennende hans i vekkelsen. Alt var stengt. Og sånn holdt den på, men så gikk det en stund, så var det som Gud begynte å tale til meg. Så kom tankene som så, ja, men hvorfor ønsker du nå i morgen for sånn et veldig budskap og skal være fremme til åpning? Jo, tenkte jeg, kanskje noen kom det frelst. Kanskje noen av mine kamerater eller nærmeste eller andre, de noe som kom fra betydning. Var det like stengt. Men så kom tankene som så, ja, men nå er det du som skal åpne i morgen. Hvorfor skulle du akkurat ha noe, skulle det bli akkurat noe sånn veldig ut av akkurat da? Var det ikke lige så bedre at de andre gjorde det? Da gikk det opp noe for meg. Som ble nærmest som et sjokk. Jeg ønsker nok at folk skulle få se Jesus. De måtte få se Jesus. Men så var det noe som stakk lik så dypt, for ikke å si enda dypere. De måtte også få se meg. Det kunne ikke være noe pusleri jeg kom med. Så folket satt bare og så. Nei, det måtte være noe som de kunne si, du verden for en ungdom. Jeg kan si han kunne vitne. Jeg skal si det var åndsmakt over han. Stod du der, stakka? Han som måtte lide. Og som bar alt. For han de skulle få se. Og så kommer stakkaren her. For sier han, de må få sitte med her. Jeg sa noe til Gud en gang som jeg har ikke sagt hverken før eller siden, men noe av det samme har han vært inne i for så vidt. Du må visst bare gå. Det passer ikke sammen med det. Da gikk forkynneren. Til og med min beste gjerning at jeg ønsker så, de må få sett han, Guds lam som bar verdens synd. Ja, men de må få sett meg også. Passer ikke her, Gud. Det er så, Han kom da, Jesus. Det var i ansiden-sagen. Han kom som aldri før. Og jeg fikk flytte inn i oss og en annen person, både som mennesken, som et Guds barn, og så som forkynner. Jeg flytte over i han. På ny igjen. Og en ting sier til. Man kom inn i tider da alt de som bare kretser om seg skjer, som forkynner. Akkurat som den som er vakt går stadig og kretser om seg skjel, hadde det bare vært annerledes med meg, ikke sant? Hadde bare hatt det og det og det. Åh, så kan en gå der. Sånn også som forkynner. Hadde det bare ikke vært så, hadde det bare ikke vært så treg skjel. Så kald. Hadde bare hatt noe mer følelser, hadde bare noe mer grebende skjel, jeg kjenner meg så kald og død skjel. Hadde det bare vært mer greven sjel, så skulle vel også folket bli grep. Hadde jeg bare hatt noe mer åndskraft, hadde jeg bare hatt noe mer frimodighet, hadde jeg bare hatt noe mer nød for folket, og så går en der, og så sørger en om seg sjel. Eller hadde jeg hatt noe klare måter for sakte på, er det det som mangler? Så går en der og sirkler om seg sjel, hadde jeg bare vært andolins, hadde bare jeg vært andolins, så skulle det ha blitt noe annet. Og resultatet, det kjenner han så vel. Ingen kraft. Ingen frimodighet. Kan vente og vente, kan be og be, men det er liksom det, det kommer ikke noen vei. Inntil det går som akkurat som da, som jeg nevnte da han går, bare litt på sin sjel, på sin kristendom. For den sannheten, der finnes ikke en som gjør godt, der finnes ikke en som søker Gud. Lukka munn for Gud, det er vondt for et menneske, det er døden. Og den sannheten også som forkynner, uden meg kan det intet gjøre, det er fortvilelse. Og forkynner. Om jeg enn var så greben og følelse om enn jeg hadde ditt og datt, uden meg kan det intet gjøre. Og sned med den som slipper ut i evangeliet, så er det bare Jesus det kretser. Den som før gikk og strevte som er syndene og med det ene med det andre, det er liksom det forsvant alt sammen. Nå har jeg alt, ja alt i Jesus. Lekedom for alle hjertesår. Ingen nød. Ingen synd som ikke han forlater, ingen nød som ikke han forstår, er fullstendig fri og ren. Jesus i en annen. Det er da noe som får forkynneren i tillegg til ditt da. Da en får herren jeg sa flyttet over i han, også som forkynner. Alt det som gikk og strevte og skulle ønske en hadde så mer. Så møter du en som har. En som har nød for folket. En som har åndsmakt. Og han er min. Jeg merkte det. Det er han som er min. En som har kjærlighet til folket. Så ble hans kjærlighet til folket, så skulle du få lov til å stå frem som forkynner. Ikke med å vente på, hva skulle jeg nær sagt, å skulle gjøre en forkynner ut av gamle Adam. En brennende varm forkynner. Men i stedet for det å skulle få stå fram i et annet navn, og så bære budskapet fram med frimodighet, i hans frimodighet, i hans åndsmakt, i hans kjærlighet. Og da gikk du. Og det merker folk. Kan ikke unngås. De kan ikke unngås. Og da møtte de han. De møtte ikke det. De møtte ikke din veltalenhet, de møtte ikke din nød, din og alt det der. De møtte Jesus. Og det var også tale om når Jesus gikk her på jorden, de var slått der for hvorfor han talte med myndighet. Sånn var det også her. De møtte hans myndighet. Og der står man i vekkelse. Der folket møter Jesus, der folket møter Gud. Det er nok ikke noe garanti for de store skarer og store masser, det er ikke det vi snakker om. Gud forstiller meg, også det. Men der du fikk stå fram i et annet navn, i hans navn på den måten, der ble folket noe overbevist, så kunne de gå til neglene og andre side, det er så. Men tenk å stå der. Jeg må si det. Jeg har forundret meg mange ganger. Du er ikke å slei der med seg sjel og vente på å skulle bli både skikkelig forkynner og deg med det andre og vente på. Og så gikk det med alt sammen. Men så skulle du få stå i hans navn og så råbe budskapet inn til sjelene. Her er en. Det er en som har smakt. Det er en som har betalt. Du må komme. Du må komme. For det er for sent. Alt er ferdig. Og så ganske kort tid nå, før jeg går over til selve budskapet. Jeg har litt i tvil om jeg skulle ta dette med, men bare ganske kort sånn. Det er noe som presser på titt, og ikke minst hvis det er åndsfattig tid, men også til enhver tid. Dette om veien fram. Og tanken kommer ikke minst nye tider. Krever nye former, nye metoder. Vi kjenner godt til problemsituasjonen. Og vi må si det at å skulle si at alle vekkelser gjennom de 2000 år som er gått, at de har foregått på samme måte og på samme mønster, da vil vi alldeles fornekte sannheten. Det har det aldri gjort. Og der skjedde store forandringer både i samfunnet og ellers som gjorde nødvendig. Og det var til stor nytte med forandring både på det ene og på det andre, som hadde med former å gjøre. Og som vi også fikk høre i går, om nødvendigheten av et godt apparat. Ikke minst om råd og likegyldighet i organisasjonen, og i oppbygninger så går de stå. Vi trenger dette. Og vi trenger å arbeide med det. Men jeg vil også si at midt i dette så har en anelse om at man lever i en fullstendig sykelig tid. Når det gjelder akkurat det og forlengelsen av det og ting. Og da snakker vi om det at når løsninger og troen på veien til åndelige gjennomslag i folket, og skulle nå folket, og så videre, når det blir liggende sider og i forskjellige former og metoder. Det er liksom en selvfølge at det budskapet har vi, men det er om å finne, liksom store spørsmål er om å finne metoder og former som kan nå ut til folket. Jeg hadde nær sagt at slikt blir en erstatning for. Og her er vi på en farlig snarvei. Det er så mye lettere å forkjøde det. Da det blir en erstatning for det vi til nå har talt. Nødvendigheten av å forkynne om. Og inn i det og kriser. Og få flyttet over i Jesus och så som förkynner och får med hans åndsmakt, med hans kärlighet, med hans nöd. Det är smärtefullt det. Som aldrig kan erstattas av former och metoder. Jag vill också nämna det i åndsfattig tid, så vet ni väl oss en spörsmål efter mer ånd. Det upptar oss alla. Och vi känner oss av flera svar som det har gett. Känner du väl? Jag vill bara nämna det kort. Jag ska hoppa bok över. Den vägen vi nu har talt om. För då kommer man in i en labyrint som vi aldrig finner ut. Aldrig finner ut. Då kan man vända sig just och är bäst. Men den vägen för som människa, vägen om erklärningar till frigörelse. Den vägen för förkynner. Då förkynner måtte gå. Men mitt i allt fäck. Gå i dag, flytt över i hans namn. Det är så lätt att hoppa bok över allt detta. Och så vill man få åndskraft in. Jag hade nära sagt till. Det är mitt jag. Det är bara nämligen att jag går inte mer in på det nu. Men vi ska tala lite om det slutet om själva budskapen. Vad ska vi förkynna? Och här vet den så väl. Den har sett oss lite så många gånger. Men bakgrund för allt som har fått vara något i denna situationen. Väckelses situation för sitt eget liv som förkynner. Och det tar oss stadig på nytt igen. För det är inte en engångshändelse. Men stadig på nytt igen du kan stå fram. Och få gå frimodig i ett annat namn. Vad ska vi förkynna här med frimodighet? Och vad ska vi bära ut till folket? I väckelsesituation. Jag vill först nämna dig tio bud. Gud har gett oss det och vi kommer aldrig utenom det. Och det har stor betydning i förkynnelse. Vad meningar det? Och man ska väl inte ha läst så länge, i alla fall har det slått med, och läsa lite både Luthers lille och stora katekisme och lite Rosenius skrifter om budan och så vidare. Så begynner man att ana något av detta. Och du världen känner på sig själv också. Åndsfattig tid. Så lite åndlig upplysning om dig och ting. Det är förunderligt att se och läsa då vi skönner att åndens upplysning och införing i dig och ting var klarare än idag. Jag blev mer dybd i det. Bara ta det för det. Vi ska alltså inte minst förklaringar. Vi ska frukta och älska Gud. Över alla ting och lite fullt och fast på ham. Kommer det på vart enaste bud. Vi ska frukta och älska Gud. Så kommer det att ha varit bud. En mäktig konkretisering av att enaste bud in i folkeliv och samtida. Men det har stoppat med nog det sista, det då. Där är en vi ska frukta. Egentligen bara en. Där är bara en vi ska frukta och komma på kant med. Och det första så förenklar det sig nog det. Vi är så vant att höra och säga den och säga den och säga den och så blir allting så bråket. Det förenklar sig nog det. Det är bara en egentligen vi har att göra med. Så får förhåll till de andra blir det rätter. Men det blir också så strax mer prövelse för kött det. Då man blir alene med Gud. Och så i budan. I lov. Du blev så liten det. Men han mötte med myndighet. Och jag tror vi ska hämta det fram. Och vi ska hämta det fram med frimodighet. För då upplever man i budan inte bara att möta bud och förbud, hade ni sagt som en paragraf som man kan lær sagt komme så tålig ud med, men då vi møder ligesom Guds ja. Som jeg nævnte for eksempel der, der var en, vi skulle elske, der var en som skulle have ære. Og det skulle bare mangle, det var han som gik i døden. Og så kommer jeg. Det var ikke bare handa mi, det var ikke bare munden min. Det var meg. Så fortvila. Og det også må vi være klar over at både verden og ellers vårt eget kjød også, det vil i grunnen bare le av å komme nok så lettvint over når det gjelder en åndsfattig moralforkynnelse. Men Guds ånds tale i Guds bud. Det blir man rett. Det skaper vekkelse. Neste punkt jeg vil nevne om for budskapet, det er det som har med himmel og fortapelse å gjøre. Det må fram. Det er ikke bare spørsmål om å være med i en flokk her på jord, som kanskje har det noe annerledes og greier enn andre. Der kommer en dag. For vi skal skilles. Vi skal skilles fra våre naboer. Vi skal skilles fra våre kjære. Flokken skal deles i to. For alltid. For alltid. Og når det gjelder noe av dybdene her, så kan jeg ikke tenke meg noe klarere forkynnelse eller ord om korset. Der vi møter en Gud som må dømme, som hater synd og som må straffe. Ta ingen hensyn, ingen lysglimt, ingen barmhjertighet til noe menneske. Da var jeg i gang. Om man burde ha tatt hensyn, så måtte det være da. Det var når hans sønn kom. Med synder. Det var ingen hensyn å ta. Forlatt av Gud. Uden et lysglimt av nåde. Av barmhjertighet av alt som tross alt her på jord kan oppleve av Guds vennlighet. Og godhet. La sin sol gå opp over onde og gode og så videre. Jo, vi må ha det fram. Ja, noen går fortapt. Men så må vi være med oss og råbe ut. Og så, det var en ting som enda kunne drive Jesus, Guds sønn, til å bli forlatt av Gud. Til å smake fortapelse. Det var en ting. Han som for den glede som ventet ham, led tålmodig kors. Uten å akte vanhære. Han så fram. En glede, en ubeskrivelig glede som ventet ham, og hva er det for noe? Og kunne få møte synderen med hva med nåden, og kunne få behandle han der retter i for tid og evighet. Med bare nåde, med bare velbehag. Vi skal til bryllup, som der sa. Og vi skal være hans brud. Det er himmelen det. La oss råbe det ut. Mens vi har tid. Og som jeg nevnte, det er vi som har ansvar for vår generasjon. Ingen andre. Tida går, men jeg må ta med litt til. Den tredje ting om når det gjelder forkynnelsen ditt, og som har med åndelig død, åndelig levende. Du har navnet av å leve, men du er død. Altså vekkelsesforkynnelsen innad i flokken må aldri stilne. Nei. Det blir aldri en selvfølge det. Og tilhørerne har krav på og få høre ifra oss forkynnere. Ja, klar på å få høre forskjell på religiøsitet og sann kristendom. Vi er sendt av Gud. Vi har krav på det. På det indre liv. Og vi må si hva dette er nødvendig, og hva dette er så fremtredende i det som vi vil, kanskje vil kalle for åndelig rike tider over landet vårt. Vi kjenner vel til det, at det var sterke toner. Så er det ikke mindre nødvendig i dag. Så er det ikke mindre nødvendig hvis det er åndsfattig tid. Man organiserer aldri folk inn i himmelens bord. Eller aktiviserer aldri folk inn forbi den bord. Aldri! Den enkelte måtte fødes på ny. I møte med Guds ord. Den enkelte. Og dette må vi forkynne med frimodighet. Ikke for å sikte eller for å dømme alle andre sånn, altså, men for dette må vi leve i sjel. Men dette må vi få bære videre til de andre, for at de ikke kan gå fortapt. Det vil jeg hele tiden si, i hans frimodighet, i hans kjærlighet. Men det som vi hørte i går, en ordre, og det gjelder også her. Vi må bære det fram. Hva er det som til syvende og sist gir deg trøst og hvile? Hva er det som til syvende og sist er med å fri deg ut? Vi leser om Rosenius når han talte om hva det å høre eller å gjøre. Og det fører oss også inn i det som var igjen et sitat fra Søren Tobiasen. Jeg hørte han på kassett, jeg har aldri hørt han i virkeligheten, men jeg hørte en kassett, og der brukte han et uttrykk, og så sa han, frelse, sa han, er åpenbar. Å lese og be, sa han det. Jeg vet ikke om det var heit ord med året, men å lese og be, det kan også være religiøs gjør, sa han. Men frelse er åpenbaring. Altså, valgets alvor og avgjørende betydning, den skal vi forkynne med full tyngde. Du må omvende deg, så går du fortapt. Ansvaret er ditt. Men aldri på en slik måte at bare man forlot verden og ville til himmelen, så havner man dit. Man kom til et punkt der både tilhører og predikant og sjelesørg ble så hjelpeløs, helt hjelpeløs. Dette som vi kaller for sløret drog han fra mitt øye, viste meg sin herlighet. Da Guds ånd kastet lys over evangeliet, og det var vel de rikeste stundene jeg fikk oppleve. Som forkynner, jeg fikk oppleve. Som forkynner, da tilhører han deg født vekk ifra forkynner. Så blir jeg alene med Jesus i evangeliet. Og det er det som er målet. Det er det som er målet.